Og vi fortsetter med å folde hendene og be sammen. Kjære Herre og frelser, vi takker for syndenes forlatelse. Og vi takker for at du har lovet å være her hos oss i formiddag og gi oss det vi trenger til, hver og en. Stell med oss du. Amen. Ja, vi skal fortsette i Romerbrevet 6. Og når vi nå er sammen om Jesus i en kristen, det å leve som en kristen i denne verden, og leve av Jesus i denne verden, så må vi si det samme som Guds ord sier. Fordi dette er et menneske ikke i stand til å tenke seg til, ikke i stand til å forstå seg på, ut fra sin fornuft og sitt intellekt, og heller ikke ut fra sitt følelsesliv. Og det handler ikke om at det her ikke er fornuftig eller ikke kan føles, men det handler om at ditt og mitt følelsesliv og ditt og mitt intellekt, det har med kjød å gjøre. Det har med naturlig menneske å gjøre. Og derfor er det egentlig umulig å stå her og si noe om dette her ut fra, ja. Derfor må vi likevel prøve å si noe om det, fordi dette her, det er det kristne livet. Og så er det, som jeg sa litt om i går, jeg er ikke helt i form, og da blir det enda litt treigere enn det pleier å bli, og så skal jeg prøve å ha en tråd i det her. Og hvis jeg ikke følger manuset mitt, så er vi ferdige med det vi skulle hatt på siste i forrige time, og så, ja, da blir det ikke orden på det. Sånn er det. Vi må stanse litt ved det vi stanset ved først i går. Det kristne livet, helliggjørelsen, Jesus i meg, det er ikke en betingelse. Det er ikke et krav. Det er ikke noe Gud ser etter i en kristen for at han tenker at nå kan dette mennesket få lov til å komme til meg. Det er altså Jesus. Det er en beskrivelse av hvordan Jesus virker i den som lever i evangeliet. Og alle vi som hører Jesus til, alle vi som søker Jesus og lever av Jesus og har vårt liv i syndenes forlatelse, vi ønsker å bli fri ifra syndens makt. Vi har synden som vårt problem, som vårt store problem. Det er nettopp det som er vårt problem. Det er altså en helt annen, en helt ny livsanskuelse. Det handler ikke om å lykkes i denne verden. Det handler ikke om at livet først og fremst skal bli godt for meg i denne verden. Det handler ikke om at jeg på en eller annen måte skal lykkes mer enn de andre, eller på bekostning av det andre. Det handler om at jeg hører himmelen til. Alt er blitt nytt, som vi stanset ved forrige time. Retningen er ny, lysten er ny, behovet er nytt, smerten er ny. Og likevel så er det faktisk ganske mye som er av det gamle. Fortapelsen er den samme. Synden er den samme. Kjødet er det samme. Det er ikke nytt. Kjødet ser synden som sin frihet, erfarer synden som sin frihet, og erfarer at det loven sier, det er enten lenker, eller noe som kan gjøre at Gud blir meg nådig, hvis jeg bare får det til. Hvis bare alvoret virkelig går opp for meg, da kan jeg bli et Guds barn. En gang der fremme. Det er kjødets erfaring. Sånn er det fortsatt med kjødet. Det som er nytt i forhold til kjødet, er at kjødet, det er avslørt som kjød. Det er et bedrag. Kan ikke være til hjelp. Det er til ødeleggelse og vil aldri bli noe annet enn til ødeleggelse. Den friheten som kjødet ser i synden og i selvlivet og i loven, Det er en falsk frihet. Altså det er en rett frihet på den måten at den lønner på kort sikt. Sånn er det med all synd, ikke sant? Den lønner på kort sikt. Synden har noe fristende. Tenk på det å være fornærmet, for eksempel. Og hvor godt er det ikke å kunne være fornærmet? Jeg har all rett til å være sint, irritert på det mennesket der. Han har oppført seg sånn, sagt det, gjort det mot meg. Krenket mitt på en eller annen måte. Og hvor deilig er det ikke med fornærmelsen? Det er en tilfredsstillelse. Og sånn er det med all synd. Ja. Alle synder har noe behagelig ved seg for det naturlige menneske. Synden er søt. Ellers hadde jo ingen av oss latt oss lure av synden hvis den var sann, men hva den hadde å bringe egentlig. Det er bare det at synden lønner så kort. Og så er det alltid, også i denne verden, en ødeleggelse ved synden. Kanskje ikke det utvendige, men synden ødelegger deg som person, din natur, ditt vesen. Selv om det kanskje lønner seg i tiden, så blir du falsk, og du vet det kanskje ikke engang. Synden er forferdelig. Det har blitt avslørt for det nye mennesket. Synden har ikke noe egentlig å gi, heller ikke her i tiden. Og hver gang et menneske lar seg lure av synden, en kristen lar seg lure av synden, så er det vondt. Ikke først og fremst på grunn av syndens følge, men fordi du er av en annen natur. Synden er vond. Det er en annen kilde, en annen lyst. For det naturlige mennesket så er syndens følge også vond. Alt kjød synes det er vondt å bli avslørt som bedrager eller falsk. Eller, det er jo ingen som liker å bli avslørt som det. Men en kristen har også et annet forhold til synden. Synden er i seg selv en smerte. Jeg som hører Jesus til, du som hører Jesus til. Og derfor er det å være fri ifra syndens slaveri, det å være løst ifra syndens slaveri, det er en frihet. Og det er den største av alle friheter, for denne friheten, den er god her i verden, selv om den koster noe, ja det gjør det. Den vil alltid koste noe i møte med kjødet, alltid koste noe i forhold til verden. Men det er alltid en frihet, for det er sannhet i det. Det er renhet i det. Det er et godt forhold til Gud, et godt forhold til nesten, og det er et godt forhold til samvittigheten. For samvittigheten hos en troende er ikke kalibrert ut fra hva som lønner seg her i tiden, men er kalibrert i forhold til Jesus. En annen samvittighet, en ny samvittighet. Det gamle mennesket, det har egentlig fortapelsen som sitt livsmål. Det er den veien det går. Det vet ikke det, det tror ikke det, det forstår ikke det. Det tror at det har lykken som sitt mål. Det har friheten til selvlivet som sitt mål. Men friheten til selvlivet, det fører til fortapelsen. Det er bare skjult. Det nye mennesket, det har himmelen som mål, det har sannhet som mål, det har livet sammen med Jesus som sitt mål. Det er altså to ulike vektorer. En vektor, ikke sant, det er en kraft med en retning. Det er fra fysikkens verden. Syndens vektor, det er en vanvittig kraft med retning for tapelsen. Der den får virke, der går et menneske mot fortapelsen. Det kan være store synder, det kan være små synder, det kan være skjulte synder, det kan være åpenbare synder. I våre øyne altså. Det kan være synder vi føler vi har rett på, synder vi skammer oss over, synder vi av vår natur forsvarer, synder som alle gjør, så det er ikke så farlig med de. Synder vi tenker ingen andre strever med, så det er bare noe som jeg har. Det drar oss mot fortapelsen hvis de får lov til å råde. Og så er det en annen vektor. Det er syndenes forlatelse den vektoren, den kraften, den har retning mot himlen. Og det Jesus. Det at Jesus min rettferdighet for Gud. En av disse vektorene herskende i et menneske. Aldri begge to. En av disse herskende i et menneske. Enten du på vei til himlen, eller så du på vei til fortapelsen. Og så stanset vi også ved det i går, at når et menneske blir ærlig og tar en ærlig kamp mot synden, sånn som en kristen gjør, så erfarer det at dette her, det går jo ikke. Jeg makter ikke å seire over synden. Synden så sterk. Jeg makter ikke å ta det rette oppgjøret med synden. Jeg makter ikke å bli kvitt synden. Og så det så lett å bli motløs. Og det grunn sant når du ser på ditt eget, at du blir motløs. For det ikke noe annet. Du har grunn til egentlig når du ser på ditt eget og blir motløs. Og det lovens egentlige gjerning i forhold til Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for han ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. I den anledning så vil jeg stanse ved et avsnitt fra husandagsboka til Rosenius for 4. november. Her skal du legge merke til forskjellen mellom å ha synd og å gjøre synd. I 1. Johannes 1,8 leser vi at hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv. Og i 1. Johannes 3,8-9, den som gjør synd er av djevelen. Den som født av Gud gjør ikke synd. At vi har synd betyr at synden bor og arbeider i en kristens kjød, at han da også kan overrumples av den i striden og falle, men da med smerte og med kamp. Vi har da synden som en smerte, ja, som en største plage, noe vi gjerne vil bli kvitt. Men derimot å gjøre synd betyr at det noe vi aktivt gjør, noe vi bevisst aksepterer. Det noe vi slett ikke har tenkt å kvitte oss med, men tvert imot både forsvarer og har en positiv holdning til. Mange mennesker kan uttale seg sterkt om hvor farlig synden men selv gjør de ikke noe som helst for å slutte med den. Tvert imot har de en hemmelig lyst til å beholde den. Kanskje de bestemmer seg for å slutte med den, men ikke ennå. Eller de slutter med mange andre synder bare for å ha bedre samvittighet til å beholde den ene de mest glad i. Og som de da også ofte forsøker å forsvare eller skjule. Men den oppriktige sjel søker i ord etter råd og hjelp til å bli kvitt synden sin. Mens de andre søker i ord etter noe som kan forsvare synden deres. Og her går det også skille mellom å ha synd og å gjøre synd. Mellom en oppriktig og en falsk ånd. Men det her også nødvendig å se forskjell på syndene i seg selv. Det nemlig to slags synd. Den ene slike som det mulig å slutte helt med, eller som kan bli drevet ut, som for eksempel misbruk av Guds navn, misbruk av rusmidler, eller verslige fornøyelser som kristne ikke kan delta i, og synd som hor, tyveri, løgn, uforsonlighet, og så videre. En kristen kan aldri drive med slike synder og samtidig ha en sann tro og en god samvittighet. En kristen kan riktignok falle i slik synd. Det ser vi også av de helliges historie. Men da mister han også samtidig sin faste tro og fred, og den kan da bare gjenopprettes gjennom omvendelse og syndenes forlatelse. Hykleren derimot kan fortsette å leve i slike synder, skjule dem eller unnskylde dem, og lar det bli en vane. Det dette som å gjøre synd. Og den som gjør synd, han av djevelen. Dette å leve etter kjødet. Men dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Og det slike synder apostelen omtaler når han sier at de som gjør slik skal ikke arve Guds rike. Det andre slag av synder de vi bærer med oss i selve kjødet, som frø og røtter til alt ondt. Disse vi aldri i stand til å utrydde helt så lenge vi lever i denne prøvelsens dal. For når disse totalt utslettet, da trenger vi ikke våke og kjempe lenger. Noe som jo ikke skjer før vi ligger i graven. Synd av dette slaget for eksempel manglende kjærlighet til Gud. Feighet i bekjennelsen. Treghet i bønn og ordet. Misnøye og ulyst i arbeidet der Gud har satt oss. Utålmodighet, sinne, urene tanker og begjær. Gjerrighet, vantro, jordisk sorg og så videre. Også når det gjelder disse syndene vil vi se forskjellen mellom det å ha synd og gjøre synd, mellom en oppriktig sjel og en hykler. Hykler har lært at ingen ren, at vi alle svake og syndere. Men dette han tilfreds med, og bryr seg ikke om hverken å våke eller kjempe mot disse syndene. Han tenker at dette blir jeg så likevel ikke fri ifra, og så lar han synden bare få fritt løp. Ja, det kan også være at han egentlig ikke vil at disse skal kalles for synder. Kanskje han fullstendig overser dem, som om de ikke eksisterte, som om for eksempel likegyldigheten overfor Gud og ulyste ord og bønn ikke er så store synder. Den oppriktige sjelen står derimot alltid i kamp. Han lider under disse syndene, sukker under dem og misfornøyd med seg selv. Han ber, overvåken overfor det onde. De som tilhører Kristus har korsfestet kjødet med dets lyster og begjær. Da kan nok det korsfestede kjødet ennå leve, vri seg på korset, rase for å komme løs. Men det blir hengende der og får ikke den friheten det ønsker. De som derimot ikke har korsfestet kjødet sitt, tilhører heller ikke Kristus, sier Skriften. Men den oppriktige ånden ikke bare villig når det gjelder å kjempe mot alt ondt. Den også like villig til å strekke seg etter alt som godt. I dette skiller den seg også fra den onde ånd. Det finnes enkelte kristelige mennesker som med sin gudsfrykt, sin bønn, sin tro, sin kjærlighet og gode gjerninger liksom har et visst mål. Når de så har nådd dette målet, så strever de ikke lenger. De bekymrer seg ikke med å vokse i nåden, men synes alt greit. Bare de synes de kan opprettholde det målet de selv har satt seg. Dette en ånd som død, og ikke innstilt på noen omvendelse. Den oppriktige ånden derimot strekker seg alltid etter en vekst i alt som godt, for eksempel i ydmykhet, i tro, i kjærlighet, etter mer iver og kraft til å leve et liv til Guds ære. Det også visse gjerninger og troens frukt som blir umulig for en falsk kristen. Da avdekker den falske ånden seg i at han nok av og til kan rose og tale varmt om disse, men selv aldri kommer så langt som til å forsøke seg på noe av dette. 4. november. Det vanskelige med å holde fram det kristne livet at for det livet som lever med Gud, så vil det alltid være etter dom. Det vil alltid være en beskrivelse av noe jeg ikke til fulle, ikke har til fulle, som ikke som det skulle være. Og da det jo bare å gi opp, det ikke det? Nei, da må du springe til Jesus med det. Det ett sted du skal springe sånn som du og det til Jesus. Han tar imot deg sånn som du nå. Det igjen lovens oppgave. Vi vet, skal vi til kapittel 6, vers 6. Det var innledningen. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli til intetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Å være en kristen å være fri fra synden, å være løst fra synden. Samme hvordan det føles. Å ikke være en kristen å være slave under synden. Det to herrer, og bare to herrer. Og alle mennesker under en av disse to herrene. Enten Satans slave, eller Guds barn. For den som død rettferdiggjort fra synden. Det gamle mennesket ble korsfestet med ham. Og vi skal stanse litt ved dette med korsfestelsen. Hvorfor skal det gamle mennesket korsfestet? Hvorfor det gamle mennesket korsfestet? Jo, vi kan stanse ved det, vi kan se det fra flere sider på en måte. Det ene altså det at Jesus ble korsfestet, og alt Jesus sitt, det mitt. Hans liv mitt liv. Da han hang på korset, hang jeg på korset. Da han sto opp, sto jeg opp. Det dette som gjør at du og jeg kan møte Gud med god samvittighet, for Jesu liv mitt liv. Så når du møter Gud, du som et Guds barn, så møter du det ikke i deg, men i Jesus. Vårt gamle menneske, det vår gamle natur, som enten og lovisk og har sitt liv i synden. Kan ikke noe annet enn dette. Det ble spikret fast på korset. Det skal altså ikke ha noen bevegelsesfrihet, har ingen bevegelsesfrihet, men det lever. Så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Det en forferdelig tilstand å bære på et kjød. Det en forferdelig tilstand å ha denne onde lyst i en kristen, i sitt hjerte. Det har en kristen. Men det ingen frihet. Og den eneste måten å på den rette måten ikke leve etter det gamle mennesket på, det at det korsfestes. For der det gamle mennesket får lov til å leve og ha sin frihet, der vil det føre deg, der vil det føre meg bort ifra Jesus. Og så begynner straks menneskene å ta seg sammen og kjempe. Og gjøre det ene og gjøre det andre. For nå skal jeg ikke lenger leve etter kjødet. Å være korsfestet med Jesus. Det handler altså om at jeg en gang ble fri ifra loven ved Jesus. En dag ble løst ifra syndens makt ved Jesus. Og nå, når jeg lever på den rette måten, skal slippe å ha synden som herre i mitt liv. Og så tenker igjen mennesket, nå må jeg ta kraftig fatt på ny. Nå må det bli alvorlig med meg. Fordi da skal ikke kjødet få herske over meg. Av natur, det det gamle mennesket, så du jeg loviske. Vi tenker alltid at dette handler om noe som må bli annerledes i ditt og mitt hjerte. Sånn at jeg kan få lov til å være et Guds barn. Leter alltid i vårt eget hjerte etter vår kristendom, etter vår seier over synden. Leter alltid i vårt eget hjerte etter Guds frykt. Leter alltid i vårt eget hjerte etter at synden ikke skal ha makt over oss. Og finner vi den ikke her inne, så tenker vi det ingen seier over synden i vårt liv. Men når du leter i ditt hjerte, så vil du ikke finne noe annet enn kjød. Du sann, så vil du ikke det. Du vil ikke finne noe annet enn falsk fromhet når du leter i ditt hjerte. Det ikke der seieren over synden Det ikke der løsningen på dette slaveskapet Løsningen at Jesus din rettferdighet for Gud. Løsningen at Jesus ditt liv for Gud. Og han møtte lovens krav i ditt sted. Jesus, han har vunnet seier over det du aldri vinner seier over. Apostelen sier ikke at det gamle mennesket er dødt i oss, for det er det ikke. Men det har fått sin død, det har fått sin dom i Jesu død på korset. Jesus, han har vunnet seier over det, i og med at han har sonet og gjort opp for det. Jesus, han har seira over mine synder. Peter, han sier det sånn i 1. Peter 1, 18 og videre. 1. Peter 1, 18 og videre. All seier over synden, det er å få lov til å se bort ifra mitt eget hjerte. Det er å slippe å grave i mitt eget hjerte, og så få søke dit Gud sier at jeg skal søke. Skal vi da bli ved i synden for at nåden kan bli større, tenker det naturlige mennesket da? Ja, for det naturlige mennesket har alltid sin frihet i synden. Så slippes det naturlige mennesket fri. Hører det om frihet, så søker det til synden. Naturlig menneske har ingen annen frihet. Kan ikke ha noen annen frihet. Derfor skal det naturlige menneske ikke høre evangeliet. Det naturlige menneske er under loven og skal være under loven. Det er ikke sånn at da Jesus døde, så har sluttet loven å være lov. Sluttet synden å være synd. Nei, det er ikke det. Det er ikke noe at loven ble borte. Men loven har ikke lenger noe med en kristens forhold til Gud å gjøre. Men forhold til synden, der gjelder loven fremdeles. Fordi den beskriver jo synden sånn som synden er, og beskriver hva som er godt, sånn som hva som er godt, og beskriver hva som er ondt, sånn som det som er ondt. Og det som var ondt før, slutter ikke å være ondt. Det som er godt, slutter ikke å være godt. Det er ikke sånn at loven er død. Nei. Men den har ikke noe med mitt forhold til Gud å gjøre. Der er jeg lovløs. I forhold til synden er en kristen slett ikke lovløs. Der er loven god. Ja, bedre enn noen gang. For der avsløres jo, der beskrives jo virkeligheten på en måte som naturlig menneske aldri har tenkt eller ant. Synden blir verre enn noen gang. Loven blir viktigere enn noen gang. Men tilbake til 1. Peter 1, 18. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting. Med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som har arvet fra fedrene, men ved Kristi dyrebare blod. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting. Med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men ved Kristi dyrebare blod. 1. Peter 1, 18. Kristi blod kjøpte oss fri fra det gamle mennesket, fra den dårlige ferd som vi har arvet fra fedrene. Vi tenker så lett at vi skal løsgjøre oss fra synden gjennom vår kamp og selvforbedring. Men det er altså noe vi har kjøpt fri fra i Jesu død. Det som vi kjenner på i vårt bryst, det vi føler og det vi er, vil og ikke vil, har lyst til og ulyst til i vår gamle syndige natur, det har Jesus kjøpt oss fri fra. Vi eier det gjennom at vi ved troen på Jesus er kommet i samfunn med hans død. Og dette skal vi ikke protestere mot. Det skal vi bøye oss for og takke for og søke og forstå med vårt hjerte og innrette oss etter. Og Jesu død, det betyr også det at det ble holdt dom over synden. All synd. Synden i vårt kjød. Jesu død innebærer en dom over vårt gamle menneske. Det innebærer at vårt gamle menneske er dømt til å korsfestes og dødes. Det gamle menneskets plass under dommen på korset. Vi blir fri fra synden, vi blir fri fra lovens dom og straff ved Jesu død og troen på han. Men vårt gamle menneske blir aldri fritt. Det under lovens dom. Og der skal det forbli. For at syndelegemet skulle bli til intet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Så står det egentlig at syndelegemet skal bli maktesløst, miste sitt herredømme. Det er ikke sånn at synden eller gamle mennesker blir til intet gjort i oss. Det kan tvert imot erfares at det blir mer levende enn noen gang. Det kan være erfaringen. Synden blir levende. Man ser synden på en helt annen måte når man har med Gud å gjøre. Både fordi synden blomstrer der loven får åpenbare synden. Det er ikke sånn at loven får synden til å bli mindre. Ikke hjertet. Men det er også sånn at der det settes et lys inn, der synes det som før ikke synes. Der Gud får lov til å lyse inn i dine motiver. Hva dine motiver? Hvorfor gjør du det du gjør? Gjør du det for å bli sett? Gjør du det for at de andre skal anerkjenne deg? Eller gjør du det du gjør fordi det godt? Hvor mye falskhet det ikke i vårt liv? Hvor mye bedrag det ikke? Det kommer av seg selv. Jeg snakket om å være fornærmet i sted. Misunnelig. Hovmodig. Det lett å bli hovmodig når vi ser verden rundt oss. Hvordan han lever. Og så ikke vi sånn som de. Og hvor forferdelige de disse syndene som verden lever i. Men sånn ikke vi. Og nei, nei, nei. Og kanskje det sant. Det bør være sant at vi ikke som de. Men det jo ikke fordi vi noe bedre. Det jo fordi vi hører Jesus til. At vi ikke lever disse syndene som verden lever i. Har sin frihet i. En kristen som lever nær Jesus vil ha et annet liv enn en kristen som lever fjernt ifra Jesus. Ja, det vil han, det vil hun. Men hun eller han vil aldri rose seg av det. Aldri se til sitt eget alvor og si hverken til seg selv eller andre at ja, men her det godt. Annet i et hovmod som ganske snart avsløres som noe som verre enn noe. At jeg, at du skulle rose deg av en gave. Den som lever nær Jesus vil bli mer og mer i behov av syndenes forlatelse. Blir ikke fri fra behovet for renselse. Blir ikke fri fra å leve nær Jesus. Å nei. Kjødet vil alltid være kjød. Men det ikke det som gjør at en kristen blir behov av syndenes forlatelse. Det loven og evangeliet som virker dette sammen. Loven som åpenbarer synden, som åpenbarer hva som bor i ditt kjød, som åpenbarer ditt vesen, det det gamle mennesket, og evangeliet som sier Gud, han kaller den ugudelige inn til seg, til omvendelse og tilflukt. Omvendelse. Ja, det jo dypest sett at et menneske vender seg om fra sine egne tanker til Guds tanker. At et menneske slutter, i den grad et menneske kan slutte med det, men altså avslører da at kjødet kjød. Ikke håper på noen bedring der. Men sier Gud, du har helt rett når du taler om meg. Det er helt rett det du sier om meg, alle sammen. Og når du peker på en synd etter en andre, så sier ja, Jesus, du har helt rett. Ja, det er helt sant det du ser i mitt hjerte, og det du åpenbarer for meg, og takk Jesus at du åpenbarer det for meg. Selv om det vondt. Og den kommer tidligere ofte, lettere ofte, for loven har vi en viss forståelse av, en viss forståelse av ut fra vår natur. Men evangeliet at Jesus kan elske en sånn som meg, og at Jesus kan elske en som mangler dette alvoret, at Jesus kan oppsøke meg i mine overtredelser. Det det veldig vanskelig å tro. Det det veldig vanskelig å tro. Men Gud, han evner også å skape denne troen i en synder. Og det en guddommelig åpenbaring. At sånn som jeg nå, elsker Gud meg. Og han drar meg inn til seg. Men jeg tar min tilflukt til han. Ikke fordi jeg tar min tilflukt til han. Det ikke det som frelser meg. Det som frelser meg at han nådig i Jesus. Men da skal jeg få lov til å ta min tilflukt til han nå. Og dette en daglig omvendelse. Hver en dag å få lov til å springe til Jesus og takke han for at han en frelser for syndere. Uten at jeg har evna å være noe annerledes. Men likevel ser du alt annerledes. For hva gjør du med synden? Jo, du går til Jesus med den. Hva gjør du med synden? Jo, du lider under den. Hva gjør du med synden? Jo, du ser den som synd. Du forsvarer den ikke. Her et menneske løst ifra syndens slaveri. Selv om synden altså fremdeles synd. Kjød fremdeles kjød. Jesu død innebærer at det ble holdt dom over synden. Dette kjødet som skal korsfestes, det godt for en kristen å korsfeste kjødet. Samtidig det en forferdelig ting, fordi det smertefullt. Det en lidelse i dette å bli korsfestet. Fordi kjødet, det jo min egentlige, min gamle natur. Jeg lever ikke etter den, men en stor grad av følelseslivet lever der. Om ikke hele. Så det å stå i denne innbyrde striden, denne kampen, det fryktelig vondt. Hele vår tidligere livsretning, hele vårt gamle jeg, da vi ikke fryktet Gud, da vi hverken hørte på hans trusler eller hans nåde, men bare levde fritt etter kjødets lyster og tidsånd i denne verden. Det kjødet. Det ikke bare vårt gamle menneske, men det hele vårt tidligere liv over levned. Alt dette skal og må korsfestes. Og når vi snakker om dette som det naturlige livet, så det fordi nå hører jeg Jesus til. Og det har to betydninger, dette med korsfestet med Kristus. I Galaterbrevet 2:20, jeg blitt korsfestet med Kristus, så betyr det at han har del i Kristi egen korsfestelse på Golgata, som vi stansa ved i stad. Men her så det snakk om at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Hele vårt liv, alt sammen, under en langsom dødsprosess. Spikra fast til døden. En langsom, pinefull, bitter etter dødsprosess. Og der tar vi pause, og så fortsetter vi om et kvarter.